San Mateo, Kapitulo 8.
Simmalog ni Jesus iti bantay ket sinurot ti adu at tao. Immasidig kinkuana ti maysa a lalaking agkukutel ket nagparintumeng iti sangwanan na. Kinunana,
Apo! No pagayatam! Mapaimbagnak!
Sinagid ni Jesus ti lalaki sana kinuna,
Kayat ko, umimbagkan!
Dagos nga imimbag ti lalaki ket kinuna ni Jesus kinkuana.
Denggam, awan pangibagbagaam iti daytoy. Ngum inka adagos iti padi, tapno kitaen nanu na imbagkan. Kalpasan na, kas mayan natop iti linteg ni Moises. Ipaay mo ti daton apam managnag kadagiti tattao nga imimbagkan.
Idi sumungsungad ni Jesus iji Kapernaum, sinabat ti maysa a kapitan ti armada ti Roma, ket nagdawat ti tulong.
Apo,
kinunana,
masakit ti adipon ko ijay balay, naparalitiko ket marigatan unay.
Umay ko paimbagan.
Kinunan ni Jesus, insungbat ti kapitan,
saan a masapol nga umay ka, Apo? Diak maikari nga umawat kin ka iti balay ko, agsao ka laeng kat uminbag ti adipon ko. Tauray siyak, adaak iti babaen dagiti naturturay ngam siyak, apag tungpalak, kat adamot dagiti soldado, amang tungpal karagiti bilin ko. Nukunak iti maysa, mapan ka ijay, mapan. Nukunak iti sabali, umay ka, umay. Kat no ibilin ko iti tagabok, aramidem daytoy, aramidem na.
Nasdaaw ni Jesus, idinangag na daytoy ket kinunana kadagiti sumursurot kinkuana.
Ibagak kada kayo. Jakpay nakasarak iti Israel iti siya sinuman nga addaan iti kastoy apam mati. Laglagipan nyo. Nga adunto ti agapo iti laod kendaya amakisango iti panganan kada Abraham, Isaak, ken Jacob iti pagaryan ti langit. Ngem dagiti na itudi nga agtawid iti pagaryan. Maipurwak danto iti ruar a nasipngat, ket agsangit, ken agngaretnget danto, gapo iti rigat da.
Kinuna ni Jesus iti kapitan,
agawid kan, maaramid token ka akas iti panamatim.
Immimbag ti adipen ti kapitan iti daydimat lang oras. Napan ni Jesus iti balay ni Pedro, ket nakita na a nakaidda ti babae a katugangan ni Pedro. Taggurigor. Sinagid ni Jesus ti ima ti babae ket awanin ti gurigor na. Bimangon ket rinugyan na tinagsirbi kinkuana. Ididumteng ti rabi, inyeg dagiti tattao ken ni Jesus dagiti adu alinuganan dagiti demonyo. Babaen iti balikas. Pinaksyat ni Jesus dagiti dakes nga espiritu ket pinaimbag na amin a masakit. Inaramin na dagitoy tapno matungpal ti sinao ni Propeta Isaias.
Iso amismo tinangikat kadagiti sa gubanit tayo ken nangibaklay kadagiti sakit tayo.
Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao anang aribungbong kinkuana, imbilin na kadagiti adalan na.
Bumalasyo tayo.
Imasideg kinkuana ti maysa maestro itilinteg ket kinunana.
Maestro, si sasagana ak asumurot ken ka, iti sa dinuman apapanam.
Simungbat ni Jesus kinkuana,
Adda rukib dagiti musang, ken adda umok dagiti tumatayab, ngem awan pagiddaan, ken paginanaan ti anak ti tao.
Kinuna ti maysa a lalaki nga adalan met,
Apo, agawid akmanpay amang ipunpon kini amak.
Insungbat ni Jesus,
Bayam dagiti natay amang ipunpon kadagiti minatay da. Umay ka, ket suruten nak.
Limugan ni Jesus iti bangka agraman dagiti adalan na. Pagamuan, dimteng tinapigsang angin iti danaw, ket sinabwa sa buwagan dagiti daluyon ti bangka, ngem matmaturog idi ni Jesus, napandariniing ket kinunada.
Umarayat ka, Apo! Lumnet tayon!
Apay ngagbutang kayo!
Kinuna ni Jesus,
nagpasitkit din ti pamatiyo.
Bimangon ni Jesus, pinagtalna na ti angin kindagiti daluyon ket nagkalma iti kastaunay. Nagsidao da amin ket kinunada.
Anya ti katataon na daytoy, uray ti angin ken ti dalloyon agtulnog da ken kuana.
Ididumteng ni Jesus iti daga dagiti Gadareno, iti ballasyo ti Danao, sinabat ti dua alalaki arimuar kadagiti rukib a pagitan taniman. Linuganan idadagiti demonyo ket napalalo ti rungsot da. Isunga awan makaitured a magna iti dayta adalan. Idi makaasidig da kini Jesus, nagikisda a dagos ket kinunada kinkuana.
Anak ti Dios, anya ti kayat mo nga aramiden kada kami. Umay na kami kadidusan sakbay tinaituling at tiempo.
Iti saan unay nga adayo kadakwada at dadakkel nga arban ti baboy amang mangan. Nagpagpakaasi dagiti demonyo ket kinunada kin Jesus.
Nupagsyaden na kami, ibaon na kami nga rod iti daytang arban ti baboy.
In kayo,
kinunan ni Jesus, timanod nga rod ket simredda kadagiti baboy. Nagtataray tinterong arban a nagturong ititipang sada ti mapwak iti danaw ket nalmes da amin. Nagtataray dagiti agtartaraken kadagiti baboy anapan ijay ili. Impadamag da tinapasamak agraman tinaramid kadagiti dua alalaki alinuganan dagiti demonyo. Isot gapuna anapan simmabat ken Jesus ti amin nga umili. Idi makita da ni Jesus dinawat da kinkuana a panawan na ti ilida.